Գլուխ 12-րդ. Լուսնի մակերևույթը։ Արկի ուղղությունը, ինչպես արդեն նկատել ենք, նրան տանում էր դեպի լուսնի հյուսիսային կիսագունդը։ Ուղևորներ արդեն վաղուց անցել էին այն կետը, որտեղից արկը պիտի սկսեր ընկնել լուսնի վրա, եթե նրա ուղեգիծը շեղված չլիներ։ Կեսգիշերն անցեր։ Բարբիկենի կարծիքով արկը լուսնից 1400 կիլոմետր հեռու էր։ Մի տարածություն, որ մի քիչ ավելի է լուսնի շառավիղից։ Այդ տարածությունը հետզհետե պիտի նվազեր, ինչքան նրանք ավելի մոտենային հյուսիսային բևեռին։ Այդ միջոցին արկը ոչ թե լուսնի հասարակացի մոտ էր, այլ կտրում անցնում էր 10-րդ զուգահեռականով։ Այդ լայնությունից մինչև բևեռ հասնելը Բարբիկենն ու երկու ուղեկիցները կարող էին լուսինը դիտել ամենանպաստավոր պայմաններում։ Եվ իրոք, դիտակի միջոցով լուսինը նրանց թվում էր միայն 14 կիլոմետր հեռու։ Ժայռոտ լեռների աստղադիտակը կարող էր էլ ավելի մոտեցնել լուսինը, բայց երկրի մթնոլորտը զգալիորեն նվազեցնում էր նրա տեսողական ուժը։ Բարբիկենը դիտակը աչքին արդեն նկատել էր մի քանի մանրամասնություններ, որոնք համարյա տեսանելի չէին երկրից դիտողների համար։ «Սիրելի բարեկամներ», ասաց թնդանոթային ակումբի նախագահը լուրջ շեշտով։ «Ես չգիտեմ, թե ուր ենք գնում, չգիտեմ, թե արդյոք երբևէ նորից կտեսնենք մեր երկրագունդը, բայց եկեք գործի անցնենք այնպես, որպես թե մեր աշխատանքը մի օր օգտակար կլինի մեր հայրենակիցների համար. Առայժմ մի կողմ թողնենք այն բոլորը, ինչ կարող է սպասել մեզ. Ամեն բանից առաջ մենք աստղագետներ ենք. Այս արկը Քեմբրիջի աստղադիտարանի աշխատասենյակներից մեկն է, տեղափոխված անջրպետի մեջ. Սկսենք մեր դիտողությունները». Այդ խոսքերից հետո նա գործի անցավ մեծ եռանդով և կարելի եղածին չափ ճշտությամբ գծագրեց լուսնի մակերևույթի զանազան մանրամասնությունները։ Այդ միջոցին արկը դեռևս գտնվում էր հյուսիսային լայնության 10-րդ զուգահեռականի վրա և, ըստ երևույթին, գնում էր դեպի արևելյան լայնության 20-րդ աստիճանը։ Այստեղ անհրաժեշտ է մի կարևոր դիտողություն անել այն քարտեզի վերաբերմամբ, որն օգտագործում էին դիտողները։ Լուսնային քարտեզների վրա դիտակներում բոլոր առարկաների պատկերը շրջված տեսնելու հետևանքով հարավը պետք է ընդունել վերևում, իսկ հյուսիսը ներքևում։ Թվում է, թե միևնույն պատճառով արևելքը պետք է գտնվի ձախում, իսկ արևմուտքը աջում, բայց իրականում այդպես չէ։ Եթե քարտեզը շուռ տանք այնպես, որ լուսինը երևա ինչպես մենք նրան տեսնում ենք, այդ դեպքում արևելքը կլիներ ձախ կողմում, իսկ արևմուտքը աջում, երկրային քարտեզների ճիշտ հակառակը։ Ահա այդ անճշտության պատճառը։ Այն դիտողները, որոնք գտնվում են, ասենք, Եվրոպայի հյուսիսային կիսագնդում, լուսինը կտեսնեն համեմատած իրենց դիրքին, հարավում։ Լուսինը դիտելու միջոցին նրանք իրենց կրնակը դարձրած են լինում դեպի հյուսիս, ճիշտ հակառակը այն դիրքին, որ նրանք ընդունում են, երբ դիտում են երկրի քարտեզը։ Քանի որ նրանց կրնակը հյուսիսին է դարձած լինում, ուրեմն արևելքը կլինի նրանց ձախակողմում, արևմուտքը աջակողմում։ Իսկ հարավային կիսագնդում, օրինակի համար Պատագոնիայում գտնվող դիտողների համար, արևմուտքը անկասկած կլինի ձախ կողմում, իսկ արևելքը աջ կողմում, որովհետև նրանց դեմքը դարձած կլինի դեպի հյուսիս, իսկ կրնակը դեպի հարավ։ Այդ է պատճառը արևելքի և արևմուտքի կարծեցյալ տեղափոխության, և պետք է այս կետը երբեք չմոռանալ, որպեսզի կարելի լինի անսխալ հետևել Բարբիկենի դիտողություններին։ Քարտեզի օգտությամբ մեր ուղևորները կարողանում էին անսխալ կերպով ճանաչել իրենց դիտակների տակ ընկնող լուսնի մասերը։ «Ինչ ենք տեսնում մենք այս րոպեին», հարցրեց Միշելը։ «Ամպերի ծովի հյուսիսային մասը», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Մենք դեռևս նրանից շատ հեռու ենք, այդ պատճառով էլ դժվար է որոշել նրա բնույթը. արդյոք այդ հարթավայրերը կազմված են չոր ավազից, ինչպես ենթադրել են առաջին աստղագետները, թե ընդարձակ անտառներ են, ըստ Ուորեն Դելարյուի, որի կարծիքով լուստի վրա կա շատ ցածր և շատ խիտ մթնոլորտ։ Այդ կտեսնենք հետագայում, ենթադրություններ չանենք, սպասենք որոշակի փաստերի։ Այդ ամպերիծովը բավական անորոշ է գցված քարտեզների վրա։ Ենթադրում են, որ այդ ընդարձակ հարթավայրը ծածկված է լավայի զանգվածներով, որոնք դուրս են ժայթքել նույն ծովի արևմտյան կողմում գտնվող հրաբուխներից։ Արկը շարժվում էր առաջ և նկատելիորեն մոտենում լուստին։ Շատ չանցած երևացին այդ ծովի հյուսիսային սահմանը կազմող բարձունքները։ Առաջամասում բարձրանում էր հրաշալի գեղեցկությամբ շողշողուն մի լեռ, որի գագաթը կարծես սուզված էր արևի վառ ճառագայթների ծովում։ «Ի՞նչ է դա», հարցրեց Միշելը։ «Կոպերնիկոսն է», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Ա, մի տեսնենք ի՞նչ բան է այդ Կոպերնիկոսը»։ Այդ լեռը լուստի մակերևույթից բարձր է 3438 մետր։ Նա շատ հստակ երևում է երկրից և աստղագետները կարող են նրան լավ դիտել, հատկապես երբ դիտումը կատարվում է լուստի վերջին քառորդի և նորալուստի արանքում, որովհետև այդ ժամանակ նրա ստվերը ընկնում է հեռու, արևելքից դեպի արևմուտք, և չափումներ կատարելը հեշտ է լինում։ Տիխո Սարից հետո, որը գտնվում է հարավային կիսագնդում, Կոպերնիկոսը լուստի սկավառակի ամենահոյակապ գագաթն է։ Նա բարձրանում է առանձնացած, որպես մի հսկա փարոս ամպերի ծովի և մրիկների ծովի սահմանում, և իր վառ լույսով լուսավորում է այդ երկու ծովերը։ Չկա ավելի սքանչելի տեսարան, քան նրա երկարաձիգ լուսավոր շերտերը, մանավանդ լիալուստի ժամանակ, երբ էլ ավելի ուժեղ են փայլում նրանք, և անցնելով դեպի հյուսիս, սահմանակից լեռնաշղթան, մարում են անձրևների ծովի մեջ։ Երկրի ժամանակով առավոտյան ժամը մեկին արկը, օդապարիկի նման, տարվելով անհունության մեջ, սավառնում էր այդ սքանչելի լեռան վրա։ Բարբիկենը կարողացավ ճշգրիտ կերպով դիտել նրա գլխավոր շրջագիծը։ Կոպերնիկոսը պատկանում է օղակավոր լեռների առաջին կարգին, Կեպլերի և այն լեռների նման, որոնք բարձրանում են մրիկների ծովի վրա, Կոպերնիկոսը երբեմն երևում է որպես մի փայլուն կետ։ Այդ պատճառով էլ նրան գործող հրաբխի տեղ են ընդունել։ Բայց իրականում նա մի հանգած հրաբուխ է, ինչպես լուսնի այդ երեսում գտնվող մյուս բոլոր հրաբուխները։ Նրա շրջապատն ունի մոտավորապես 80 կիլոմետր տրամագից։ «Լուստի վրա շատ կան այդպիսի կրկեստեր կամ շրջանաձև լեռներ», ասաց Բարբիկենը։ «Շատ հեշտ է տեսնել, որ Կոպերնիկոսի կրկեսը պատկանում է ճառագայթաձև տեսակին. Եթե մենք ավելի մոտենանք, կտեսնենք նրա կոնաձև մասերը, որոնք դուրս են ցցվել ներսից և մի ժամանակ եղել են բոցավառ հրաբուխներ. լուստի սկավառակի վրա կա ուրիշ հետաքրքիր երևույթ, որ առանց բացառության երևում է ամենտեղ. այն է, որ այդ կրկեսաձև լեռնահովիտների ներքին մակերևույթը շատ ավելի ցածր է արտաքին հարթավայրից, մի երևույթ, որ հակառակ է երկրի հրաբուխների բնույթին»։ «Ի՞նչն է այդ առանձնահատկության պատճառը», հարցրեց Նիկոլը։ «Այդ դեռևս ոչ ոքի հայտնի չէ», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Ի՞նչ հրաշալի լուսավառություն», կրկնեց Միշելը։ «Դժվար թե դրանից ավելի գեղեցիկ տեսարան գոյություն ունենա». «Իսկ ի՞նչ պիտի ասես, եթե դիպվածը մեզ տանի դեպի հարավային կիսագունդը», հարցրեց Բարբիկենը։ «Կասեմ, որ այնտեղ ավելի գեղեցիկ է», պատասխանեց Միշելը։ Այդ միջոցին արևն ուղիղ Կոպերնիկոս լեռնահովտի վրա էր։ Կոպերնիկոսը համարյա կլոր ձև ուներ, և նրա թեք պատտեշները շատ հստակ երևում էին։ Նույնիսկ կարելի էր տեսնել մի կրկնակի օղակաձև պարիսպ։ Նրա շուրջը տարածվում էր վայրի և գորշ հարթավայրը, որի ռելիեֆը գծագրվում էր դեղին ֆոնի վրա կրկեսաձև լեռնահովտի խորքում։ Ադամանդների նման շլացուցիչ լույսով փայլող երկու կամ երեք կոները մի պահ շողշողում ու կրկին չքանում էին։ Լեռնահովտի հյուսիսային եզերքը ցածրանում էին։ Շրջակա հարթավայրի վրայով թռչելիս Բարբիկենը կարող էր նկատել շատ ու շատ ավելի փոքր լեռներ։ Դեպի հարավ դաշտավայրը բոլորովին հարթ էր։ Այնտեղ չկար որևէ բարձրություն։ Հյուսիսային կողմը ընդհակառակը, մինչև այն կետը, որտեղ դաշտը միանում է փոթորիկների օվկիանոսին, մակերեսը նման էր փոթորկից հուզված ջրի մակերևույթին։ Լեռների և բլուրների գագաթները նման էին միմյանց հաջորդող ալիքների։ Ամենտեղ և բոլոր ուղություններով վազում էին լուսավոր շերտեր, որոնք բոլորն էլ հանգում էին մի կետի, Կոպերնիկոսի գագաթին։ Նրանցից ոմանք ունեին մինչև 30 կիլոմետր լայնություն, իսկ երկարությունը գրավում էր անչափելի տարածություններ։ Ուղևորները քննարկում էին այդ տարօրինակ ճառագայթների ծագումը, բայց նրանք էլ երկրի դիտողների նման չէին կարողանում նրանց բնույթը որոշել։
«Բայց ինչու չեն ենթադրել, որ այդ ճառագայթները պարզապես լեռների ճյուղավորումներ են, որոնք ուժեղ կերպով արտացոլում են արևի լույսը»,»
հարցրեց Նիկոլը։ «Ոչ», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Եթե այդպես լիներ, լուստի որոշ դիրքերում այդ ճյուղավորումները ստվեր պիտի գցեին, բայց իրականում այդպես չի լինում»։ Իսկապես, այդ լուսավոր շերտերը երևում էին միայն այն ժամանակ, երբ արևը ուղիղ լուստի դեմն էր լինում, իսկ ճառագայթների շեղ լինելու դեպքում նրանք անհետանում էին։
«Միթե մինչև այսօր դեռևս չի պարզվել այդ լուսավոր շերտերի ծագումը»,»
հարցրեց Միշելը։
«Ես չեմ կարողանում հավատալ, որ գիտականները անզոր են լուծելու այդ հարցը»։
«Այո», պատասխանեց Բարբիկենը, «Հերչելը հայտնել է դրա վերաբերյալ իր կարծիքը, բայց չի պնդել նրա ճշտության վրա»։
«Այդ կարևոր չէ. Իսկ ի՞նչ է նրա կարծիքը»։
«Նրա կարծիքով, այդ լուսավոր շերտերը հանգած լավայի հոսանքներ են, որոնք փայլում են, երբ արևի ճառագայթները ուղիղ նրա վրա են ընկնում»։ «Այդ կարող է հնարավոր լինել, բայց դրա ճշտության մասին երաշխավորել չի կարելի»։ «Եթե մենք ավելի մոտենանք Տիխոս Սարին, գուցե մեզ հաջողվի պարզել այդ ճառագայթների գաղտնիքը»։
«Բարեկամներ, գիտեք ինչի է նման այդ հարթավայրը, եթե դիտենք մեր գտնված բարձունքից»,»
հարցրեց Միշելը։
«Ոչ, չգիտեմ»,»
պատասխանեց Նիկոլը։
«Իլիկների նման ձգված այդ լավայի բեկորները նման են անկարգ կերպով իրար վրա լցված հսկա խաղաձողերի, պակասում է մի կեռ նրանց մեկ-մեկ դուրս քաշելու համար»։
«Պետք է լուրջ լինել», ասաց Բարբիկենը։
«Լավ, լուրջ լինենք»,
համաձայնեց Միշելը։
«Փոխանակ խաղաձողերի, ընդունենք, թե ոսկորներ են»։ «Այդ դեպքում այս դաշտը կնմանվի մի ընդարձակ ոսկրակույտի, որի վրա թափված են անցյալ դարերի հազարավոր սերունդների աճյունները»։ «Միթե քեզ համար այս համեմատությունը գերադասելի չէ»։
«Երկուսն էլ մի գին ունեն»,» պատասխանեց Բարբիկենը։
«Է, ինչ դժվարահաչ մարդ ես»,
ասաց Միշելը։ «Սիրելի բարեկամ», պատասխանեց խորամիտ Բարբիկենը, «ինչ արժեք ունի վիճել, թե ինչի է նմանվում, քանի որ չգիտենք, թե ինչ բան է դա»։
«Հիանալի պատասխան»,
բացականչեց Միշելը։
«Այդ ինձ համար դաս կլինի, թե ինչպես պետք է տրամաբանել գիտականների հետ»։
Այդ միջոցին արկը համարյա անփոփոխ արագությամբ շարժվում էր լուստի սկավառակի երկարությամբ։ Շատ հասկանալի է, որ ուղևորները հանգստի մասին բոլորովին չէին էլ մտածում։ Տեսարանն ամեն րոպե փոփոխվում էր նրանց առաջ։ Առավոտյան ժամը 1:30-ին նրանք նկատեցին մի ուրիշ լեռան բարձունք։ Բարբիկենը քարտեզին նայեց, և այդ լեռը Էրատոսթենն էր։ Այդ օղակաձև լեռը, որ 4500 մետր բարձրություն ուներ, լուստի վրա գտնվող բազմաթիվ լեռնակրկեսներից մեկն էր։ Այս արդիվ Բարբիկենը իր ուղեկիցներին հաղորդեց Կեպլերի տարօրինակ կարծիքը ընդհանրապես լուստի լեռնակրկեսների ծագման մասին։ Հռչակավոր աստղագետի կարծիքով Այդ խաչաձև խորոչները փորվել էին մարդկանց ձեռքով։
«Ի՞նչ նպատակով»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Շատ հասկանալի նպատակով», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Լուստաբնակները ձեռնարկել են այդ վիթխարի աշխատանքին, փորել են այդ ընդարձակ փոսերը, որպեսզի նրանց մեջ ապաստանեն արևի ճառագայթներից, որոնք նրանց այրում են 15 օր շարունակ».
«Այնքան էլ հիմար չեն եղել այդ լուստաբնակները», նկատեց Միշելը։
«Իմ կարծիքով, տարօրինակ միտք է այդ»,
ասաց Նիկոլը։
«Հավանական է, որ Կեպլերին հայտի չէր այդ կրկեստերի ծավալը, որովհետև այդպիսի վիթխարի խորոչտեր փորելը միանգամայն անհնար բան է».
«Ինչու է անհնար, եթե լուստի վրա ծանրությունը երկրի վրայի ծանրությունից 6 անգամ պակաս է»,
ասաց Միշելը։
«Բայց դու մոռանում ես, որ լուստաբնակները երկրի բնակիչներից 6 անգամ փոքր են»,
առարկեց Նիկոլը։
«Դեռևս հարց է, թե արդյոք գոյություն ունեն լուստաբնակներ»,
ավելացրեց Բարբիկենը։ Այդ խոսքերը վերջ տվին սկսված վիճաբանությանը։ Էրատոսթենը չքացավ, նախքան արկը կարողանար այնքան մոտենալ, որպեսի հնարավոր լիներ ավելի ճշգրիտ դիտողություններ անել։ Այդ լեռը Ապենինյան լեռնաշղթան բաժանում էր Կարպատներից։ Ուղևորները հազիվ կարողացան նշմարել Ապենինյան գագաթները։